Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. У нас ефір програми непісних розмов. Я, Іваницький Сергій, радий вітати екс-поліцейську Лілію Блажеєву. Ліля, вітаю тебе, Христос народився.
Ставімо його.
Думав, як тебе представити, ну, знайшов таку формулу, да, вчора.
Неочікувано запросили нас.
Так. І ти на своєму пості в Фейсбуці написала, що ти йдеш з Національної поліції, так?
Ну, я вже пішла.
Вже пішла, так. Фактично. Скільки ти працювала? 2 роки, так?
І 8 місяців.
2 роки, 8. Знаєш, ну, можливо, не всі пам'ятають це інтерв'ю дворічної вже більше давнини з Максимом Приступою, да, коли ти тільки пішла туди, то було таке велике тривале інтерв'ю, де ти розказувала про свої мотиви. Я пропоную трошечки так бігло пробігтися по твоїм мотивам, мотиваціям, бажанню служити в Національній поліції, для того, щоб люди ще раз цю історію прочули і зрозуміли твої мотиви і як вони, скажімо так, еволюціонувалися сьогодні от в твоє рішення, так, піти. Отож, давай пройдемося буквально коротко по ним ще раз в ефірі, щоб пригадати нашим слухачам. Я думаю, багато хто з них вперше про це почує. Отож, чому? Чому ти пішла в
поліцію? Я завжди хотіла бути поліцейським, але колись в дитинстві моя мама пожартувала, коли їй сказала, що я хочу бути міліціонером ще на той час, що Лілія, ти не береш і не даєш хабарів, тебе вб'ють в перший же день. Ну, то так було жартома, але насправді тоді пресували тих, хто якось не піддавався. Насправді ми знаємо цю ситуацію, тобто дуже сильно брали хабарі. І я так подумала, що, ну, напевно, це моя якась логіка. Ось. І, власне, через ту ж саму причину я і не вступила у військове, просто би вимагали за вступ. І пішовши вже на цивільну спеціальність, закінчивши її, коли почався набір у нову поліцію, самі-самі перші, ще в 2015 році був оголошений, я так просто, скажімо, передала це все в руки Бога, сказала: Боже, я або зараз поїду до своїх знайомих на місяць у Штати, бо в мене там є дуже хороша родина, яка мене підтримувала під час мого перебування там в 2012 році, або піду в поліцію, і нехай це ти вирішиш. І, власне, так сталося, що я у Штати не поїхала, вступила у лави Національної поліції.
А хотіла в Штати більше?
Ні. Якраз таки поліція хотіла більше.
Ага.
Хай мене просять мої друзі. От. І з того часу навчалася.
Які твої перші були враження, коли ти туди вступила? Це було захоплення, відчуття чогось нового, надія? Все, що ти проходила, всі ці курси, всі ці фізичні вправи викликали в тебе захват? Чи...
Все одночасно.
Да? Все одночасно.
Мені дуже подобалася така служба, насправді. Ну, вона мені підходить, скажімо, по характеру.
Тобто ти бойова така по характеру?
Ну, є трохи. Як казав мій напарник, Ліля, з тобою не страшно, ти не зовсім жінка. Не так жартома, ну, але так десь орієнтовно. Це, скажімо так, мій характер в цьому плані дуже сильно допомагав, бо існують дівчата, які працюють в поліції, і, знаєте, хлопці бояться, що їх просто так от одного разу десь вітром здує. Ну, в моєму випадку, слава Богу, так не було. Тобто мене ще з вітром здути, то треба постаратися. Ось. І можна було працювати на рівні з іншими, тобто з чоловіками, в більшості своїй же ж у нас чоловіки працюють в поліції. І ніколи від них не було жодних скарг на те, як я працюю разом.
Дивися, от дуже багато нарікань було від людей на цих нових поліціянтів. Люди казали, ну, що вони там можуть навчитися за ці пару місяців, що вони там проходять, що вони там знають і так далі, тому подібне. Навіть міліцейські там вчаться по 5-6 років і все одно ніякого толку, а тут так швидко. Ну, що ми можемо від них вимагати і чому їх замінили? Розкажи, будь ласка, про цю підготовку, яку ти пройшла, наскільки вона ґрунтовна, наскільки ти відчувала завдяки цій підготовці в собі готовність служити на благо народу?
Я не знаю, як проходить підготовка зараз, чесно скажу. Оскільки я знаю, зараз є більше практичних занять, оскільки вже є певний досвід того, як працює патрульна поліція.
Тобто воно трошки модернізувалося,
так,
да, за ці 2 роки.
Поліцейські, які раніше працювали на лінії у нас, вони зараз є також час від часу викладачами там в цій поліцейській академії, показують, якщо є якісь ситуації, тобто ці люди вже мають якийсь певний досвід, і якщо є якісь спірні питання, вони можуть одразу підказати, як вони це вирішували на місці. У нас в момент, коли ще ми навчалися, там було більше теорії і багато практики, але, скажімо так, по системі Сполучених Штатів. І чому я так скажу? Бо коли система, яка є ну, скажімо так, бралася із прикладу Сполучених Штатів, натикається на українське законодавство, то відбувається певний такий дзеньк, знаєте?
Так.
От. Бо є дуже-дуже багато речей, які нам не дозволені, які дозволені в Штатах.
Наприклад?
О, як вам сказати? На даний момент зараз збираються внести певні зміни в законодавство, але у нас немає статті навіть за те, що ти ображаєш поліцейського. Тобто, по суті, ти можеш говорити все, що завгодно. Максимум, що можуть скласти поліцейські, це хуліганство. Ну, оскільки він поліцейський теж є громадянин України.
То він сам на місці має розбиратися.
Коли ти матюкаєшся, да, то ти просто хуліганиш. Зараз нібито збираються ввести вже нову статтю, але поки вони її ведуть, це ще невідомо. Про образу честі і гідності поліцейського. Це із теж такого певного плюсу, але на майбутнє. Поки я не чула, щоб вона була. Також можна сказати, що ми маємо менше прав у застосуванні і використанні фізичної сили, спецзасобів і зброї. І якщо ви, можливо, бачили, що на самих перших порах було відео таке в інтернеті, дуже гуляло, як якийсь полковник чи майор міліції, ще колишній, їхав п'яний чи не п'яний на своєму там автомобілі, і він, коли його зупинили поліцейські, він витягнув і наставив на них зброю. І коли у нас було після того, буквально десь за кілька тижнів навчання разом з американською поліцейською, вона сказала, що якби така людина на моїй зміні на мене отак наставила зброю, я би його вже пристрілила.
Ага.
Каже, у нас такого немає. Тобто, якщо ти погрожуєш поліцейському, все.
Він має право.
Так. У нас, ти розумієте, ти несеш відповідальність за будь-яку шкоду, яка є завдана іншій особі.
Угу.
І в нас, скажімо так, визначення того, оскільки для того, щоб застосувати або використати якийсь спецзасіб, або фізичну силу, або зброю, необхідно чітко дотримуватися певної статті закону про Україну про національну поліцію. Плюс для цього необхідна якась ґрунтовна причина. Тобто, якщо він в тебе немає, навіть сам громадянин України, якщо на вас напали і вас хочуть зґвалтувати, і ви в процесі самооборони уб'єте нападника, то вас засудять за убивство. Навіть хоча ви захищалися, але зґвалтування вважається, скажімо так, меншим злом. І, відповідно, ти як жертва зґвалтування, ти не можеш себе захистити, при цьому завдавши шкоди.
Тобто начальнику. Нападник буде на свободі, а жертва може...
Так. Так. І це є прослідковується в нашому законодавстві дуже і в плані там поліцейських. Зараз, слава Богу, трошки є більше вольностей, але, наприклад, забрали певні статті з закону, які були в законі про міліцію, які дозволяли в більшій кількості випадків використовувати засіб сльозоточивої дратівливої дії, тобто газ так званий. Раніше його можна було використовувати в більшій кількості ситуацій, зараз трохи менші. І от, ну, це обмеження насправді нам так, ну, воно не те, що там сильно якось заважає, але все рівно ти відчуваєш певний дисонанс, бо воно набагато більш дієве, ніж якщо ти почнеш когось, вибачте, бити, знаєте, і кидати, і заламувати. Тобто один раз ти бризнув газовим балончиком, людина лягла, а те, що ти будеш її бити, ще можеш їй щось зламати, то якби, ну... Якщо брати три рази, скажімо так, того, що би ти вибрав, я би все-таки обрала газ. Ну, так. Але, ну, його в багатьох дуже випадках, його тільки в двох випадках можна використовувати. Можна застосовувати, перепрошую. Це є дві різні речі використання і застосування. І, ну, через це, скажімо, теж.
Ой, нам поясни різницю тоді.
А, використання і застосування.
Да.
Ну, я вам поясню різницю на прикладі... вогнепальної зброї, наприклад. Тобто, якщо ви, наприклад, стрільнули вверх, попередивши правопорушника про те, що ви там збираєтеся використовувати зброю, це використання.
Ага. А застосування,
а якщо ви
вже...
в нього стріляєте, це застосування. Ну,
ого.
Зрозуміли, так?
Так, так, так.
Тобто, якщо ви якось там пригрозили чимось, так, це не використання. Якщо ви на собаку, наприклад, на якусь тварину, яка на вас напала, то ви використовуєте. А якщо проти людей, то ви застосовуєте. Ну, теж там дуже цікава така грань. Це необхідно просто глибоко вникати в саме закон України.
Отож, в чому полягала твоя підготовка? Що ти,
було
чому
багато
ти навчалася?
Теорії, да? Було 10 основних предметів, які ми здавали.
Що це за предмети?
Зараз скажу вам. Всі, може, не назву, але
адміністративне
кримінальне право.
Ага. Важко було вивчити всі ці речі?
О, Найчастіше це було права людини. Чому? Бо в нас Європейська конвенція, наприклад, про права людини так особливо і не вивчається ніде, навіть в університетах. І якщо, наприклад, ми маємо якесь знання, навіть будучи на іншій якісь спеціальності, навчаючись про адміністративне право, ми маємо якесь розуміння кримінального права, так, то про права людини ми, в принципі, не знаємо майже нічого. Ну, будемо чесними, хто коли-небудь читав конвенцію про права людини, як не до цієї навчання, так? Ну, хіба правники, які цим займаються? У нас, власне, дуже слабке законодавство в плані прав людини, так? В плані навіть захисту прав людини. У нас немає розроблено навіть програми захисту свідків, як, наприклад, є у Штатах. Тобто люди часто бояться свідчити проти злочинців, бо вони так, бояться, звісно, що їм потім помстяться. У нас, наприклад, є обов'язок у протоколі вказувати прізвище, ім'я по батькові, номер телефону і місце проживання особи. Так, ну, яка, наприклад, свідок є. Угу. І часто люди відмовляються, кажуть, та ні, я не буду, а раптом він потім ще мене знайде. А він десь неподалік живе, він до мене прийде, там буде дзвонити, ще щось. І, ну, через це тут трошки так хромає. Угу. Ковиляє.
А які ще предмети?
Так. Була ще тактична підготовка, вогнева підготовка, само собою.
Тобто ви вчилися стріляти, ясно, що?
Так, ми вчилися стріляти.
Тактична – це що?
Тактична – це застосування фізичної сили.
Тобто де я маю право?
Прийоми. Це прийоми.
Як тобі вони давалися?
Де я маю право, то це вже закон України про національну поліцію вивчали. Ось.
Подобалось? Що ви вивчали?
У нас були два викладачі одночасно. Ну, це було тільки такі кілька груп, які мали таку ситуацію. Один це був чемпіон Європи з гирьового спорту.
Якого?
З гирьового. Я забула, в якому році він був чемпіоном Європи. Ось. І інша була жінка. Чесно вам скажу, не скажу, яким вона спортом займається, але теж щось в цьому плані. Тобто вони були не стільки тактиками, як вони були добре фізично підготовленими. І просто система була така. Американці навчають наших вчителів. А вчителі навчають нас.
А вчителі вас. Ага, от така так. От ієрархія. Ну і як тобі подобались ці прийоми? Ось наскільки це важко все освоїти?
Ну, як сказати, мені подобалися ці прийоми. Мені подобалося, чому? Бо дівчат ставили в пару з хлопцями. І ага. Чому дуже часто. І це виглядало дуже цікаво. Ось, особливо прикольно, коли ти там, наприклад, йому просто десь знаєш, де нажати, ти нажимаєш на цю руку, і він уже падає, знаєте. Такі
це прикольно.
Дуже часто, так? У нас був, правда, один колега, який має дуже гнучкі суглоби, тобто, що б ви йому не робили, йому не боляче. І, відповідно, ну, от, коли людина качається, коли людина там м'язи, його легше кинути, аніж таку людину, яка отак от гнеться, як змія. Ось. І навіть наш викладач не міг його часом
скрутити.
Не міг показати на ньому прийоми, бо то, що він просто не міг йому біль завдати. От.
Що... Йох якийсь, мабуть, да?
Ні, він просто, він така в людини будова.
Конституція, так.
Він міг скласти руку в два рази, і йому нормально, знаєте. От. Ну, що ще такого цікавого?
Скільки по часу це все займало, ця підготовка? Це півроку, три місяці, чотири?
Це було близько трьох місяців, ага. Але
кожного дня?
У нас просто йшло набір, йшов хвилями, їх було чотири. І кожна хвиля, от якщо перша хвиля, яка прийшла, у них було там по кілька пар на день, ага. І вони цих в них було майже чотири місяці на підготовку. Коли дійшло до нас, це вже було 2,5 місяці підготовку. І у нас було пари із самого ранку до самого вечора. І це було дуже все насичено. Обов'язково там фізична підготовка була через день фактично. Вогнева підготовка теж десь приблизно через день, але ми мали можливість з вечора, хто мав бажання, приїхати і додатково постріляти.
Угу. Ти мала?
Так, я їздила теж додатково стріляти, бо...
А гарно стріляла?
Ну, слава Богу. Слава Богу, не скаржилися.
А важко навчитися стріляти?
В принципі, ні, але найважче це запам'ятати, як правильно тримати стійку, як правильно тримати пістолет, бо від цього залежить точність твоєї стрільби. Я здала із 60 балів, у мене було три предмети, які я здала на 60 балів.
І,
власне, 100%. Це була медична допомога, перша медична допомога, це була правила дорожнього руху, і це, власне, була стрільба. От. Для цього ти здаєш законодавство і ти здаєш саму стрільбу.
А медична підготовка, що ти мала вивчити, що ти мала знати? Яку допомогу мала вміти надавати?
Ну, така, яка буде найбільш необхідна, наприклад, у випадку якоїсь ситуації, ну, не знаю, ДТП, ще якась різанина, стрілянина, не знаю. От, це,
ну, я не знаю, там, масаж серця, там, штучне дихання, таке теж?
Так, масаж серця, штучне дихання.
Ага, тобто ти це вмієш робити.
Так, джигут, як затягувати, як спиняти кров, де правильно його затягувати. Тобто ми навіть можемо бачити, що є зараз і відеоролики, де і новини, які вказуються, що поліцейські дійсно людині допомогли до того, як приїхала швидка медична допомога, там спинили кровотечу елементарно, і людина через це вижила, хоча вона могла втратити багато крові і загинути. Тобто це, насправді, там була досить таки дієва система, власне, такого навчання. Це було показано, у нас був такий дуже цікавий класний макет, він був пластиковий, і він відображав якби реальну людину. Одразу попереджали, що, наприклад, коли ви будете робити штучне непрямі масаж серця, ви можете зламати людині ребра. Це в більшості
розраховувати
випадків,
силу
так, 90%
треба.
Ви зламаєте людині ребра.
Як це, таким кулачком треба по серцю бити, чи як?
Ні. Є та точка, на яку необхідно натискати для того, щоб почати качати, власне, змушувати серце працювати.
Слухай, це треба сталеві нерви. Ти розповідаєш, що це не для всіх.
Ну, давайте так. Перший час, коли нас випустили, проблема була в тому, що, оскільки до того у нас не було людей, які нам пояснювали, власне, практичну частину, отак, щоб не пояснили, окрім оформлення ДТП. Оскільки у нас там був колишній працівник ДАІ, і він, якби, ну, в цьому був прохаваний. Коли виходили ми перший раз на лінію, це було трішки так шоково. Знаєте, я до того була, я зрозуміла просто, що я до того була дуже-дуже доброю, наївною людиною. Бо я вірила в те, що, так як нас вчить наша католицька церква, да, що всі люди добрі, але через свою грішність вони роблять погані вчинки. Так, як я і казала це на минулому інтерв'ю. Я до сих пір це вірю, але я зрозуміла, що їх набагато більше, ніж я собі уявляла. Певний час я зрозуміла, що я в якомусь своєму світі жила такому, де я до всіх добре ставлюся, всі мене хороші, всі мене чудові. І тут я попадаю просто в такий вир того, що насправді все не так. І є дуже-дуже багато людей, які є, насправді, ну, які щось роблять не так. Їх багато. Як є така статистика, що орієнтовно 10% людей це ті, які реально, ну, роблять все чітко згідно з законодавством. Тобто вони дуже такі правильні, дуже
всього 10%.
10% з усього, в принципі, от якщо брати населення землі, є 10%, які навпаки, ну, повна протилежність. Так. Тобто, які не те, що радикальні, але вони, наприклад, порушують, вони там злочинці, якісь ось таке. Які от люблять порушувати, їм це по кайфу. І є от середина така, 80%, які дивляться, наприклад, того і того, і вибирають, куди їм іти.
В даний момент. Да.
Так. Mm-hmm. Тобто вони отак от рішають,
куди вітер?
Не відповідно до своєї якоїсь там моральних так основ, а відповідно до того, що вони зараз можуть зробити. Ну, от це дуже чітко прослідковується, навіть у випадках, там, коли А чого ви мене спинили і штрафуєте? А от переді мною отой теж проїхав. Знаєте, от всі ж сюди їздять, і я теж сюди їжджу. Знаєте, от це дуже часта така пояснення, чого ти зробив не так. Хоча ти повинен розуміти, що це твоя відповідальність. Тобто ти вирішуєш, ти будеш приїжджати, наприклад, на зустрічну смугу виїжджати, чи ти не будеш виїжджати на зустрічну смугу. Це вирішуєш тільки ти, і більше ніхто за тебе цього не вирішує. Але, ну, я бачу, як там приїхав мій, там, не знаю, сусід, кум, брат, сват, чи просто невідома особа. Ну, і все. Дуже часто є, були такі випадки, коли там, от, а тут на ланосі стояв, а я на джіпі приїхав, і мене штрафуєте, бо я на джіпі. Я кажу, да, у мене сьогодні день, коли от я просто вирішила штрафувати всіх, хто на джіпах їздить. Кажу, ну, у мене такий просто сьогодні настрій стало з такої ноги. Або навпаки, да, там, от я таксіст, а от ви, от тих, хто там на цьому, на рейндж-ровері, який ще приїхав, то от ви його не штрафували. Кажу, да, от, а в мене сьогодні день такий, що я тільки таксіст.
По таксі чергую.
Маршрутки теж так само. Тобто кожна така якась каста, скажімо так, водіїв, якщо брати водіїв, вони постійно прикривалися тим, що хтось до них робив так само. От це така і статистика. І справа в тому, що поліцейські, вони стикаються якраз в більшості випадків із тою частиною людей, яка чинить погано. Mm-hmm. І відповідно від цього, звісно, не буде якихось дуже позитивних емоцій, не буде якихось дуже позитивних вражень. Ну, це такий переломний момент, і воно насправді дуже сильно загортовує, але і дуже сильно так впливає на твої відчуття.
Ти знаєш, Лілія, я думаю, що наші слухачі зі мною погодяться, коли поліцейський перший там склад вийшов в народ, то народ, в принципі, дуже захопливо сприйняв цих людей, сфотографувалися постійно, постійно підходили, спілкувалися. Так, і це, я думаю, що до тебе також багато людей підходило, якісь там діалоги.
Насправді так, але я вам скажу одну річ, це дуже сильно відволікало.
Відволікало, так.
Так, ви якби, ну... І не хочеться людину якось, знаєте, розстроїти, там відмовити, але з іншого боку, ти стоїш там, виписуєш постанову, а до тебе підходять, і можна з вами сфотографуватися, так? І, ну, от перший час це було прямо так, ну, дуже, дуже багато, дуже надоїдливо, я б навіть сказала. Вже просто деякі поліцейські, так, коли, наприклад, з напарником там десь ходили, то хтось підходив, просив фотографуватися, напарник казав: Лілія, йди ти, бо то, що я вже не можу, зі мною постійно фотографується. От. І за деякий час, коли вже вони перестали таким напливом фотографуватися, якось ми стояли так, виписували реально постанову, і до мене ззаду підходить якийсь чоловік і каже: а можна з вами сфотографуватися? Я ж злякалася, чесно вам скажу. Я не очікувала просто, що до сих пір є такі люди.
Ліля, ну, скажімо так, по обов'язкам служби ти багато чого такого бачила, що простій людині було б важко пережити.
Я б не сказала, що простій людині просто...
Ну, не підготовлені. Так, що в тебе на пам'яті за ці майже 3 роки? От одразу вспливає, чого свідком ти була, і воно таке, ух.
Ну, по-перше, на пам'яті так вискакують найбільш такі або веселі, або невеселі речі.
Ну, давай, з невеселих почнемо.
З невеселих речей.
Найкраще на завершення було.
Одного разу ми приїхали на сімейну сварку, просто на сімейну сварку. І виявилось, ну, коли прибули в квартиру, зайшли, то там все було в крові. Mm. Сімейна сварка переросла в такий дуже хороший
побої.
Так. Почали не одного там, один нападав, там був п'яний, друга, захищаючись, йому порізала руки ножницями. І от все, от вся повністю, всі і вся було в його крові. І там довелося, коротше, дуже
постраждали більше чоловік був.
Так, да? Чоловік постраждав в цілому, але, ну, він там був реально винен. Тобто, ну,
а, ну і...
Так, да, він получив по заслугам. Були ситуації, найбільше, напевно, які вбивали, це коли ви приїжджали на те, що діти б'ють батьків. Батьки б'ють дітей, перепрошую. Да. Ну, таке теж бувало, що діти батьків, до речі, і було таке, що навіть забивали до смерті.
Угу.
Що син забив матір свою...
Дорослий син.
Так, дорослий син забив свою вже стареньку матір до смерті. Але коли батьки б'ють дітей неповнолітніх або малолітніх, то це, ну, набагато більш так якось
страшно.
Лякає. Бо ми приїжджали і бачили, як ці діти, одного хлопчика реально постійно трусилися руки, в нього око дьоргалося. І він казав: пожалуйста, заберіть мене в інтернат.
Угу.
І, слава Богу, у нас є така служба в Києві. Я не знаю, просто не всі про неї знають. Я навіть поліцейським деяким розказувала вже пізніше, бо ми з мій екіпаж з ними співпрацювали, яка допомагає, власне, дітям, які потрапили от в якусь таку ситуацію в сім'ї. І ми зателефонували на цю службу. Тут приїжджає відповідальний працівник, який спілкується з родиною, спілкується з дитиною, угу. І потім вони в основному або, ну, залежно від ситуації, але в даному випадку вони, наприклад, призначили психологічні зустрічі для цієї сім'ї всієї. І після цього ми приїхали через тижні-два перевірити, як ця сім'я поживає, в принципі, поки мали вільний час. Виявилося, що, ну, з батьками попрацювали психологи, і хлопчик вже, в нього вже не було такого нервового тіку, тобто він вже так сильно не скаржився на це, і він вже передумав їхати в інтернат. Були такі ситуації, коли там били по голові. Мама каратістка в колишньому,
ну,
била дитину по голові.
Жах. Тобто, а давай краще за веселі, бо це може продовжувати, я вже зрозумів, що все серйозно.
Про веселі?
Так.
Є, ну, були дуже смішні ситуації. Наприклад, ми приїхали на виклик, що нібито жінку б'є чоловік. Ми приїжджаємо, чоловік тверезий абсолютно, каже, ну, я її ніби не трогав, там, нічого, там, каже, вона просто до дитини щось там починала кричати, що на неї нападала, там, вона п'яна була повністю. Ось, і я ніби її трошки відштовхнув, ну, каже, нічого такого ж не бив. І видно, що на ній побоїв немає, нічого. Ну, вона п'яна, п'яна, просто, ну, взагалі, фламідомонаду. Стоїть, хитається, це як ялинка. І підходить мій напарник до неї, такий, ну, явно рознервований, бо то, що знаєте, вже ж виклики, зараз якраз грабежі робляться, ввечері, якраз такий час, на найбільш такий, що треба патрулювати, і тут ти приїжджаєш просто, по суті, ні для чого. Кажемо, ну, скажіть, пожалуйста, чому ви нас визивали? А вона така стоїть біля стіни і каже, понімаєте, он мене не любить.
Ви мали його змусити, очевидно, до любові. Ліля, на жаль, час дуже швидко сплинув. Я думаю, що на цю програму треба було годину відводити. Це велика несправедливість, тому що історії море, я відчуваю в цьому потенціал. Але, насправді, підставою, да, до такого запрошення спілкування з тобою послужив твій пост, і ти написала, що ти звільняєшся. Так, чому? Наче ж було весело, ти стільки
я
розказала.
Я вам скажу, що на це впливало, ну, кілька факторів. Основним є те, що в процесі цієї служби ти морально виснажуєшся. Тобто останні, наприклад, кілька місяців я просто була настільки морально виснажена, що я просто іноді я думала, ясно, що я сама зійду з розуму. І дуже сильно ти розчаровуєшся не стільки в поліції, як у судах. Коли тобі там пише скаржник про те, що на нього поліцейські щось не так робили, а виявляється, що він їм казав, що от я зараз, у нас був такий суд, що він його закрив, заплатив там 20 тисяч гривень, п'яний їхав, він був дійсно п'яним, його продували, в нього були проміли. Він закрив цю справу за 20 тисяч гривень, так, щоб продовжили терміни просто розгляду справи на півроку. Потім його ловлять другий-третій раз точно так само відкупляється. І він ще пише скаргу, що, бачите, я тут адвоката наймав, пожалуйста, відшкодуйте мені те, що я якби витратив на адвоката. І, ну, просто тобі реально хочеться просто цю людину, не знаю, задушити десь в темному провулку. І таких ситуацій дуже багато. Бо, насправді, я скажу, що я працювала в відділі моніторингу, це відділ, який займається розглядом скарг, службовими розслідуваннями. І поліцейські у меншості винні, коли, наприклад, брати те, скільки було різних скарг, ті, які дійсно були вагомі, ті, де дійсно поліцейські порушували якісь норми чинного законодавства, це було, ну, десь 5, максимум 10%.
Розумію.
А все решта, це були просто озлоблені на те, що вони самі порушили і що вони самі зробили люди, яким просто, ну, яким просто хотілося поскаржитись, поплакатись.
Ну, скажи ще, з якої рідної парафії ти, тому що дуже люблять настоятеля колишнього цієї парафії,
так,
він у нас нещодавно в ефірі
його
був.
На парафії вже чекають.
Так. Скажи це прізвище, ім'я.
Так, я з парафії Слаголозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області, Непорочного серця Діви Марії, і отець Олександр Кочер, який був раніше настоятелем, дуже відома персона та ось.
І досі залишається.
Так,
відомо.
Так, і досі залишається такий в наших серцях. Дуже всі за ним так скучають, хотіли би зустріти. От якщо Олександр Коцюр зараз слухає цю передачу, то очами його запрошуємо на чай, каву і пончики.
Лілія Аблажеєва, екс-поліцейська, у нас була в ефірі. Дякую тобі щиро. Успіхів тобі, натхнення і проведення від Святого Духа.
Дякую вам.
На пісні розмови програма «Спецвипуск». Почуємось з Богом.